godin boorana magaal mooyale khaysa tardalle akwarri la fajadotti laftira kum kees jirtu guya den gaddalle warrinanno somaleti bombi bi fituu fi dufe jedani bombi namam fituu koppese arkum jara khaysa tokkateteni namar furfitte jedani akwarri jiratoti jedanitti ardalle jare kunenna jarinanno somaleti duuf kenjechu karalle cufeteni dakhan cufetin kees jira warane motummalen akisila hojjechu maletti naga e gutin jiru jade mat jiratoti kunen ajidan police ana mooyale commander nagga terbi bombi intonen dukawu nisa duguma ajechun galmo dawutittime kuna odoni Nairobi nwerke.
Nagamu yale ergabore hagayona iddo tindevi njira mayu jadu. Jiratun magalati. Harale dandi ngurgudon magalati chufayotaw. Wajirale motumma hundivi manne tindele labayen imbana minjiru. Jirata magala mo yale toko yohala magalati narrakesi jirtu yipsu.
Magali bae sudaka bida kumkolata ninjiru da dukali chufada sukinje chuda. Daldalton ispalti guba jiruda unduma chufada chuda. Umani gari da sodate kan asfalti gubbajur kam mi isaba fate yune duraje chu duka isagara ollat kan defat kale ga akas bolla midafacha olte katama mulu kesati ulai dorana fulum chufa kesati midafate kara kara kesati dorana chufa midafate yurtisi umani lemba sodake jira gazi lenda batela la da uma to kolle mapsenkenu nam to kolle to anna jale nol chuda suma umani ke ndiko to ke asfalti baywan kalalu yumatken gusayu ye gara gale ke na ya isana sidanu jecha turkale
Hidattonni meeshaar ka gurgudda qaban kanaanno Somaaliti dhufani jedan jiraattonni sanbata darbes waajiraale mootummaanaan noormiya magaala mooyale kees jiran saamusaanille dubbatu.
Dubaan tabsitee baay alaaba oromootille gubdee waajir duraan kompiitera waan jira dhufa meeshaatti jira hunda saamtee keessaabaas ee fudhatanii saamanii qabsanii deeman.
Jiraataan magaalatti kan nuti haasofsiifne biroonis ammas sanbatuma darbe kana ganama mooyyaalee naannoo ganda duwwaa lama masjida fuulduratti hidhattoota boombii harkaan namatti darbachuuf turan irratti boombiin dho'uusaa dubbatu. Dabaluudhaanis mooyyaalee keessatti rakkoo nageenyaa mul'ataa jiruu fi humna liyyuu poolisii kan naannoo Somaalee fi humna Soofiyaa Aljamaa jedhamu kan mootummaan Itoophiyaa Al-Shabaabittiin dhaanuuf leenjisatu harka keessaa qaba jedhu.
Humni darbattee qaamuma isaanii nama afur hartumatti jechuudha. Kamutanno kabu miti bombini rigadeveti warumse bakirguni ni zirwandi zirawlati laman jiddu baka misajida gunda bakal muyele kesa targamuti warruguni warri bislaman jira toku warrindu polisi nani tukolle warra sufi aljamaiden warra mutumban nanno somali al-shababa nadani dani somali kesati barsiisanii leenjisaniitiin hidhachiisanii mootummaan Itoophiyaa hidhachiisetiin qawwa gugurdoo akka homa waraana qabu akkana kan hidhachiisanii Al-Shabaabaa fedhaniitti amma Al-Shabaabaa nuti amma gadimmaan isiitti gaddeebite naannoo Oromiyaa gaddeebise sabaaf sablammee kan Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu minaati warri kun ibiddi gugurdaa qabu ibiddi gugurdaa mootummaan kun hin qabu ibiddi gugurdaa gara isiin qabuudhaaf hin beekani.
Waanuma torbee darbee kana mooyyaalee keessatti ta'e ammas kan deemaa jiru ajajaa poolisii kaanaa mooyyaalee komaandar Nagaa Tirbii gaafanneerra. Isaanis wanti kun marti dhugaa ta'uusaa dubbatu.
Sanbata dhiqaa ganama naannoo sa'aatii afurii adeemsanii ta'utti boombiin tokko dho'ee ture. Boombiin dho'eessuun namoota irratti illee miidhaa qaamaallee geessisee odeeffannoo jedhu jira. Kanneen duratti garuu konkolaataa keessummoota Oromiyaa irraa guddisaaf affeeffamanii illee dhagaadhaan naannoo masiirii qaqqabanii turanii sirri dhugaadha waajjira keenya sirriitti waajjira barnootaa alaabaa Oromiyaallee buusanii duubanii dookumentii kompiitarii laaptooppii achi jiru maraa saamanii qaqqabanii waan jirullee dookumentii adda addaa kaasee jirullee duubaniiranii sirriidha. Innisii dhimma humnaa olii ta'utti jira. Humni homaa waraana ittisa biyyaatti qaamolee federaalaa jiranillee hamma danda'an halkanii guyyaa waajjira kan gaggeessuudhaaf yaalii godhanillee harka isaaniitti illee baafachaa jira.
Jiraattonni magaalaa mooyyaalee garuu ammas humnoota federaalaa akka magaalatti keessaa nagaa kabachiisaa jiran irraa komii qabu. Isaanis utuu humnoonni kun sirriitti haqaan nagaa kabachiisaa jiraatanii waan hagasiin dhaqqabu ture jedhu. Dhimma kanatti gaafatamaa dhimma nageenyaa ka'ana mooyyaalee obbo Nagaatu Kaasaa'uun gaafannee turre. Isaanis komiin jiraattotaa kun dhugaa ta'uusaa dubbatu.
Rakkoon kun kan duraan irraa kan ammaa garaagarummaa qaba. Komiin uummataa kan inni dhugaa jiru dallaa waajjir bulchiinsaa kan agarra Dallaa kan isaanii soosaa wajjin mari'an dhugaadhaa keessanii dogongoos tokkollee hin qabdanu jedhanii deebii kennu erga dogongoo hin qabaanne warra dogongoraa jechuun dhaabsisaadhaa jechaa jira hin dhaabsisnaa hojii kan itti fuunaa jedhanii yeroo of tursaa jedhu kun yoo dhugaa laallu wanni turuuf sababa biraan qabnu daangama waldhifannaa biraan goone lafiyyaan turre ka'um duraan jiru haaromsaa jirra. Kanaaf isaanin afaan guutatanii sirrii miti kan dhaabuun isaaniirra hin jiraatu dogongorii keessa waan ta'eef isaan balleessa tokko hin dhaabanii haa hojjetanii jechi jechuu yaa'ii kan haasa waan hin jirree fi fooniin uummataa kan irraa yookaan kan biraa inni deengadda namni bombii darbachaa jira iddoo waraanni dhaabbatetti jechuudha. Daandii guddaa irratti darbachaa jira. Warri kanarratti tarkaanfii fudhatamaa jiru baay'ee laafadha jechuudha. Kanaaf karaa kun fooniin uummatni kaasaa jiru.
Obbo Nigaatuu nageenyi magaalattii bakkatti akka deebi'uu fi mootummaan naannoo Oromiyaa maal gochaa jira gaaffii jedhu kaasee fi mootummaan naannoo haga danda'e wanti marti karaa nagaan akka xumuramu yaalutti jira jechuun deebisanii. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.